Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2. Ja sam Ranko Stojilović. Današnje izdanje digitalnih ikona posvećeno je dvema temama. Najprije ćemo najaviti današnje i sutrašnje aktivnosti u okviru ovogodišnjeg obeležavanja Dana internet domena Srbije. Naime, uoči samog početka godišnje konferencije o razvoju interneta, jedan od moderatora, Vladimir Radunović, ekskluzivno će na našim talasima predstaviti okvire tema o kojima će biti reči, a iskoristit ćemo tu priliku i da sa njim porazgovaramo o najavljenim promenama u globalnom upravljanju internetom. Ostatak emisije biće posvećen upotrebi savremenih informacijono-komunikacionih tehnologija u obrazovnom procesu. Naime, nedavno je u organizaciji Britanskog saveta u Srbiji održana konferencija Nove tehnologije u obrazovanju, pa ćemo čuti neke detalje sa ovog regionalnog skupa, a kompanija Microsoft Srbija organizovala je po drugi put program stručnog usavršavanja za nastavnike u Srbiji na polju elektronskog učenja. Program Ugledni nastavnik predstavit će nam učesnice projekta, nastavnice Darina Poljak i Irina Damjanović. U okviru projekta Internest, razvojnog programa koji biblioteku unapređuje u školsku infoteku, u realizaciji nevladine organizacije Biblioteka Plus, 20. marta će biti održan forum od medijskog stvaralaštva do medijske kritike u srednjoj školi. To je bio povod da posjetimo biblioteku 13. Beogradske gimnazije, škole čiji su projektni timovi do sada beležili najveće uspjehe u okviru Internesta. O razvoju projekta u 13. Beogradskoj gimnaziji saznaćemo više od direktora i bibliotekara, a svoje iskustve će nam preneti i učenici, članovi kreativnog tima, koji već dve godine uzastopno pobeđuje na Internest festivalu kreativnosti. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. Pod sloganom U kom si internet filmu, ovogodišnji dan internet domena Srbije biće danas i sutra održan u hotelu Metropol u Beogradu. Organizator je naravno Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije, reč je o 6. godišnjoj konferenciji o razvoju interneta u svetu, kao i na .rs i .srb domenima, a ove godine i specifičnu težinu daje i podrška dobijena od ICANN-a, vodeće organizacije za upravljanje internetom i za rukovođenje njegovom globalnom strukturom. Današnji program upravo i počinje za nešto manje od sat vremena blokom na temu upravljanja internetom. Ta celina nazvana je Gospodari interneta i govorit će se o najavljenim promenama u procesu upravljanja internetom, a moderator ove diskusije biće Vladimir Radunović, direktor programa Cyber bezbednosti i e-diplomatije Diplo Foundation, predavač iz oblasti upravljanja internetom i današnji gost emisije Digitalne ikone. Gospodine Radunoviću, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Najpre da damo kontekst ovog prvog bloka o kome ćete raspravljati na jednom vrlo zanimljivom i značajnom skupu sa interesantnim sagovornicima. Dakle, došlo je do izvesne promene u samoj strukturi globalne mreže. Prošlog marta, u martu prošle godine, Ministarstvo trgovine Sjedinjenih Američkih Država je odlučilo da započne tu neku ključnu fazu globalizacije, kako su tada rekli, upravljanje internetom, u okviru koje globalna svetska mreža praktično prestaje da bude pod kontrolom Ministarstva trgovine Sjedinjenih Američkih Država. Šta to zapravo znači? Dakle, ko će od sada upravljati internetom?
To je vjerojatno pitanje za milijon dolara. Ko će zapravo upravljati? Možda kratko podsjećanje o čemu se tu zapravo radi. Dakle, mi svaki put kada odemo na internet, u najvećem broju slučajeva aplikacije koje koristimo ukucamo neku web adresu. Onda, tako dolazimo do Google-a, do već čega god hoćemo, plaćanja i tako dalje. I taj sistem održavanja domena, dakle web adresa domena, je nešto što čime zapravo upravlja ICANN. ICANN je neprofitna organizacija koja je bazirana u Americi, ona radi po zakonu države Kalifornije. Međutim, ima određene, izgradile tokom godine određene strukture unutar sebe, tako ima puno komiteta, recimo komitet država, da ima preko 150 predstavnika, 150 država, komitet profitnog sektora, neprofitnog sektora, ima jednu ozbiljnu strukturu koja uglavnom donosi odluke koji će novi domeni se pojaviti, tipa evo sad smo imali 1500 novih top level domena, .app, ne znam, bazar, bilo ih je jako mnogo, ih ima Berlin i tako. Međutim, sve to je na neki način do sada bilo odnosno pod ugovorom ICANN-a sa američkom vladom i američka vlada na neki način dala ugovor ICANN-u da to može da radi. Zapravo, to se zove AJANA funkcija, ona se često pomenje, pa možda da je pomenem, funkcija managementa tih top-level domena i prosto američka administracija je dala davno ICANN-u da to radi. Oni su prošle godine, kao što ste pomenuli, odlučili da taj ugovor prekinu, mislim, da ga prosto smatrali su da je vreme da se globalizuje. Priče su bile da je zbog Snowden afera, prisluškivanja opala značajno opalo poverenje u Ameriku po pitanju management internetom, upravljanja internetom i da su oni zapravo zbog toga odlučili da to preseku i da osmisle neki novi model, ali su bili vrlo decidni i tada da Ameriku neće naslediti ni jedna druga država, niti Ujedinjene nacije, nego takozvani multiakterski model. E sad, to je
što u stvari on podrazumeva? Da. Dakle, da li to znači da će sami korisnici interneta upravljati internetom na izvestan način?
To je ono što bi mi rekao samoupravljanje. Mm-hmm. Ali se to kod nas naravno ima drugačiji kontekst. To je verujem da bi Amerikanci gledali bili vrlo srećni da imaju tako neki termin koji to sjajno objašnjava. Ali da, dakle, ono što sam pomenuo, ICANN već sada funkcioniš u velikoj meri tako što ima različite komitete. Dakle, države tu imaju, da kažem, ozbiljnu moć, imaju ulogu. Ali ima jednak ulogu kao što ima i korporativni sektor, kao što ima i mreže korisnika i tako dalje. Nema i dominantnu ulogu. Ne govorim o američkoj državi. Dakle, unutar samog ICANN. Ideja je da se takva neka struktura preslika i na AJANA funkciju i onda da se odredi u stvari ko bi dalje raspisivao tender, ko će tu AJANA funkciju da radi, do sada je to bila američka administracija. A da sad to bude neko tako, neka mešavina nekih tela gde smo svi mi na neki način, koji bi odlučivali kome i pod kojim uslovima će dalje da se AJANA funkcija daje, kako će se to kontrolisati i tako dalje. To je neka ideja.
Treba podsjetiti da li je zabeleženo kroz istoriju da je američka vlada na bilo koji način zloupotrebljavala to svoje pravo da kontroliše dodeljivanje internet domena i slično.
To je jako dobro pitanje. Zapravo nikad. Imali smo slučaj sankcije protiv Irana, kada je američka država bila obavezana na neki način i ICANN da isključe, na neki način uklone domen Irana sa interneta. Oni to nisu uradili. Kada je bilo bombardovanje Jugoslavije, takođe to nisu uradili. Postavlja se pitanje zašto. I kad čovjek razmisli u stvari šta bi se desilo da oni to uradili, izgubilo bi se poverenje i u stvari šta bi se desilo? Internet bi se na neki način rasprčao. Dakle, ljudi bi počeli da prate, oni koji više ne veruju američkoj administraciji zbog toga što je uradila, počeli bi da prate neke druge servere. I praktično bi se dobilo dva ili tri interneta, neki koji i dalje prate servere koji imaju Iran ili Jugoslaviju tada i neki koji prate američke. Rasprčavanje interneta bi u stvari doprinilo do toga da internet industrija izgubi jedinstveno tržište. A najdominantna internet industrija je naravno Silikonska dolina, Hollywood i tako dalje, dakle američka. I s te strane bi Amerika ne samo izgubila poverenje, nego bi izgubila ozbiljnu ekonomsku prevlast. I mislim da je to vjerojatno je jedan od glavnih razloga. Na kraju krava što kažu, vrlo često oni koji imaju silu je neće primjenjivati dovoljno da se zna da oni imaju tu silu, da nema potrebe da se primjenjuje.
Jer je to neka vrsta demonstracije meke moći, naravno. Kada već govorimo o tome, o vrlo zanimljivim pitanjima će biti reči danas u okviru ovog panela. Možda da pomenemo pre svega i učesnike današnjeg skupa koje ste okupili, koji dolaze iz ICANN-a, iz različitih tela koje se upravo bave pitanjem upravljanja interneta.
Da, ono što je zanimljivo je da smo ovaj put doveli direktor evropskog birova praktično ICANN-a, dakle te velike svjetske organizacije. Dakle, Jean-Jacques Sahel će biti danas i sutra sa nama, ali pored njega on će dati neku uvodnu priču gdje smo stali, šta se tu dešava. Dosta je kompleksna priča i tih 300 ljudi koliko očekujemo ne znaju svi šta se tu tačno dešava, ali ipak je to onako dosta složena priča. Ali imat ćemo i dva gosta, jednog iz Engleske, jednog iz Rusije, koji su gođu uključeni duboko u taj proces ICANN-a. I tu će biti zanimljivo, naravno, diskusije kao i svake godine trebalo bude prilično interaktivna posle tog nekog uvoda. Dobro je vidjeti poziciju na neki način engleske, nije to zvanična pozicija engleske, naravno, ali otprilike nekog engleskog javnog mnjenja i engleskog community-a, zajednice, a s druge strane rusko, koje je sasvim sigurno drugačije i pratili smo izjave Rusije po pitanju interneta, nije to na tom nivou iz politizacije, ali će biti zanimljivo, jer tu pogled na to u kojoj meri taj neki multiaktorski model može zaista funkcioniše, u kojoj ne može, u kojoj uloga država treba da bude jasna i možda jača, možda i ne. Dakle, tu negde očekujemo jako zanimljivu diskusiju na tu temu i naravno potrudićemo se i ljude da uključimo kogu god budu želeli i mogli.
Da. Evo ja ću pomenuti da će tu biti, dakle, iz Rusije, to je šef za međunarodne odnose koordinacionog tela domena.ru i .rf, dakle i direktor također udruženja nacionalnih registara Azijsko-Pacifičkog regiona, Leonid Todorov, a iz Engleske dolazi Martin Boyle, stariji savjetnik za javne politike Britanskog nacionalnog registra Nominet. Kada govorimo o ovom multiakterskom modelu upravljanja internetom, treba reći također da ste vi bili član višeakterske savjetodavne grupe Ujedinjenih nacija za forum o upravljanju internetom. Da li je bilo određenih tendencija da i Ujedinjene nacije budu upravo uključene u upravljanje internetom?
Pa u velikoj meri u stvari svjetski summit o informacijom društvu koji je bio prvi 2003. i 2005. Ujedinjenih nacija bio posvećen, bio iniciran, pričamo o ICANN-u. I tom nekom shvatanju država da ne kontrolišu internet, a internet postaje sve značajniji u to vreme, da ne pričam danas, a da su države nekako nisu imale kontakt sa tim, da je pre svega američka administracija tu imala veliku moć, nego da ta priča oko svjetskog samita i uopšte UN-a, Ujedinjenih nacija, da, vrlo je povezana. Međutim, kako je vreme odmicalo i osnovan je taj forum upravljanja internetom pod okriljem Ujedinjenih nacija, u kome sam ja učestvovao, priče su se raširile i pokazalo se da taj multiakterski model u ICANN-u samom, dakle ta tela koje smo pominjali, država, korporativni sektor, nekorporativni, da dosta dobro obavljaju svoj posao. Sa druge strane, čak i UN, dakle taj forum upravljanja internetom, napravio potpuno multiaktersku strukturu, gde su prosto svi bili na istom nivou. Nije bilo potrebe da se donose odluke. Pa nije bilo nikad glasanja. Uvek se nekako preporuke, nije bila odluka, ali preporuke, dijalozi su bili na ravnopravnom nivou. I taj pristup multiakterski je postao dosta značajan kao da bi omogućio svima nama da pokušamo da utičemo na internet. Sad je, ovdje se postaje pitanje oko ICANN-a i AJAN-e. ICANN je prosto vremenom razvio taj sistem u okviru sebe i on je postao sve složeniji i dalje postaje sve složeniji. A AJAN-a je sad nova funkcija koja donosi novu složenost i kad se pogledaju, ja se verujem da ćemo to danas također vidjeti od naših sagovornika, struktura samo procesa prenosa sa Amerike na koga god sad dalje bude išlo je toliko postala kompleksna sa nekolicinom tela koje su sad povezane, pa jedni odlučuju ovome, drugi konsultuju i tako dalje, zbog želje da bude inkluzivnost svih mogućih aktera, da se bojim, to će biti dobro pitanje za diskusiju danas, šta se desi ako se taj model prosto neminovno toliko iskomplikuje da bi uključio sve i formalizuje da ljudi više neće moći da isprate i doćemo do kontraefekta da ljudi više neće učestovati, a to smo hteli. I to je dosta veliko pitanje.
A koliko je domaća internet zajednica dobro upoznata sa svim ovim procesima i da li može aktivno da deluje, a sada smo govorili negde i o telima koji o tome odlučuju, pa onda u sklopu tog pitanja zanima me i kolika je zainteresovanost i podrška od strane državne uprave i resornih ministarstava.
Pa zainteresovanost za temu, meni se čini da postoje, ovo je šesta godišnjica dice, mi svake godine imamo nešto od tih priča i uvek je puna sala, uvek je, iako su teške teme, nema tu mnogo pitanja, ali često se postavlja pitanje, dobro, ovo je sad kao neka Amerika, neki ICANN, to je sve stvarno jako daleko od nas. Međutim, na prvom mjestu mi smo kao korisnici svi zavisni od interneta, možda postajemo i više nego struje, odnosno na neki način na istom nivou i o tom treba da nas se tiče. Da li mi možda utičemo? Pa možemo i možda čak multiakterski nivo to je omogućava. Države nemaju kapacitete kao države. Srbija ne može da šalje ljude na sve te skupove. Ali ako mi tamo imamo, a imamo na svakom ajkavnom skupu nekoliko Srba koji su uključeni kroz razne nevladine organizacije, RNIC, korporativni sektor, to je naša prednost. Dakle, mi to možemo da uradimo sutra, iskoristiti, iskanalisati te ljude i upotrebiti ih u tom procesu. Da li ćemo moći da zainteresujemo našu javnost? Ajde, ostaje da se vidi, ja se nadam da hoćemo. A državna uprava, ja se bojim da ono prosto nema ni kapaciteta, ni ima mnogo drugih problema. Oni se trude, naravno, ranije smo imali sjajnu saradnju, znam da je RNIC ima i dan danas sa ministarstvima, ali kompleksna je priča, tu čak u nekoj meri države uključuje ministarstvo inostranih poslova. To kod nas nije slučaj. To je zaista gotovo i politička, ne samo tehnička tema. Vidjet ćemo, radimo na tome, ako uspiju da iskoriste kapacitet ljudi koje već tamo imamo.
Da, ono što jeste, između ostalog, vaša struka, dakle, je diplomatija. Svakog slučaju bi upravo, trebalo država da se uključi više u to.
Tehnologije i to, da.
Bilo bi dobro da pomenemo na koji način će, kojim još panelima i kojim blokovima će biti obeležen dan internet domena Srbije. Dakle, govorili smo o panelu Gospodari interneta, kojim će današnja sesija početi, a čime će se nastaviti.
Ceo koncept je osmišljen po ugledu na fest, to su naše kolege iz Rnica vrlo kreativno smislili, pa evo gospodar interneta kao gospodar prstenova ili tako dalje. Drugo je, ako se ne varam, pozove je radi trgovine, drugi blok, paralela jasna, ali pričat će se u stvari o tome koliko mi možemo i poslovno da izvučemo iz interneta. Ljudi se često plaše e-trgovine, ljudi koji se ne bave tehnologijama, misle da je to jako komplikovano, da tu postoji gomila prepreka, što administrativnih, što organizacijalnih, što tehničkih znanja i tako dalje. I pokušat ćemo malo da demistifikujemo to, da pokušamo da stvari nisu stvari toliko komplikovane, da ono što je najvažnije, treba imati dobru ideju, dobro oceniti tržište i posle postoje dobre prakse kako to može da se radi, a ono što je jako važno to je da mi kroz e-trgovinu imamo globalno tržište. Nismo više limitirani na Srbiju, nego zaista pokrijemo globalno tržište. To je prednost interneta. Treća sesija će se baviti domenima. To je nekako tradicionalno. Uspešnim domenima, RS domenima, domaćim domenima ili SRB, naravno domaćim domenima, i opet ćemo iznati nekoliko najzanimljivijih možda slučajeva uspešnih domena u Srbiji, kako su poslali, koje su im ideje. Možda će to dati i nekim našim budućim preduzetnicima, opet naglašam, ne samo IT preduzetnicima, nego ljudima koji bilo što rade, a žele da se nekako proširaju kroz internet, možeš im dati ideje kuda i kako da idu.
Jeste, moderator tog bloka će biti Radomir Lale Marković, koji će predstaviti 10 domaćih internet lokacija uz pomoć, naravno, kao što ste rekli, njihovih autora i osnivača i ljudi koji stoje iza njih. Međutim, ove godine Dan internet domena Srbije se obeležava tokom 2 dana. Šta nas očekuje sutra?
Sutra je zapravo jedan, nazovi regionalni skup, to je prvi put ovaj put tako organizovano pod okriljem ICANN-a, gde će se okupiti predstavnici drugih registara nacionalnih domena, dakle iz zemalja u regionu, uopšte jugoistočne Evrope, i pričat će se o problemima vezano za politike interneta kroz oči, odnosno kroz pogled registara, pre svega, ali ne samo. Pričat će se o multiakterskom modelu, pričat će se o tranziciji ICANN-a. On je poluzatvorenog tipa, tako da je malo drugačije koncipiran, ali je dosta važan zato što prestoji veliki evropski skup Eurodig, kao evropski pandam forum za upravljanje internetom u Bugarskoj ove godine u junu. Tako da je ovo neka priprema za to, i jako je dobro i lepo da se i mi tu pozicioniramo.
Odlično, hvala vam na ovom gostovanju. Želimo vam uspešan početak obeležavanja Dana internet domena Srbije. Naš gost bio je Vladimir Radunović, direktor programa Cyber bezbednosti i e-diplomatije Diplo fondacije i predavač iz oblasti upravljanja internetom, a govorili smo o ovogodišnjem Danu internet domena Srbije, koji će biti danas i sutra održan u hotelu Metropol u Beogradu. 22 minuta, na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Digitalne ikone. U nastavku govorimo o upotrebi savremenih informacijono-komunikacijonih tehnologija u obrazovnom procesu. Naime, ove godine održana je druga po redu konferencija Nove tehnologije u obrazovanju u organizaciji Britanskog saveta u Srbiji. Konferencija je uz prateći sajam održana u Belexpo centru 27. i 28. februara. Jedna od panel diskusija nazvana je Nastavnik u 21. veku i pokušala je da pruži odgovore na pitanja šta je to digitalna kompetentnost i zašto istraživanja govore da je 8 od 10 nastavnika u Srbiji digitalno nekompetentno. U naredna dva minuta čućete jedan od mogućih i nama najinteresantnijih odgovora koje smo zabeležili u Belexpo centru, to je mišljenje profesora informatike Katarine Aleksić. A u nastavku emisije predstavljamo i projekat Ugledni nastavnik kroz razgovor sa Darinom Poljak i Irinom Damljanović.
Nastavnik je digitalno kompetentan ukoliko se pod jedan ne plaši tehnologije. Ja bih tako rekla za početak i nabrojala bih naravno ono sve što jedna digitalna kompetencija podrazumeva. A to znači da jedan savremen nastavnik barata informacijama koje može da pronađe, dakle može da proceni njihovu vrednost, ume da manipuliše sa njima. Jedan digitalno kompetentan nastavnik ume da pravi digitalne sadržaje, opet ću koristiti najobičnije reči da kažem jel, šta on treba da čini. Dakle, ume sa digitalnim sadržajima da napravi nešto što će na korist biti učenicima, procesu pod jedan učenja, a zatim i procesu nastave. Nastavnik mora da bude komunikativan, dakle da koristi digitalnu tehnologiju da bi stupio u kontakt sa svojim učenicima van škole, a zatim i sa svojim kolegama u zemlji, a boga mi i u inostranstvu. Nastavnik mora da zna koje to opasnosti očekuju i njegove učenike i njega lično, kako podaci mogu da budu zloupotrebljeni, kako da zaštiti uređaje, jer sada vidimo da imamo čitavu lepezu uređaja koje svakodnevno koristimo. I na kraju nastavnik mora da daje pametne zadatke, čijom će kreacijom u stvari dati svojim učenicima šansu da se nađu u situaciji da reše nekakav problem, a da im tehnologija u tom smislu bude zaista na korist, iako je moguće da im ona za to bude čak i neophodna.
Priču o upotrebi savremenih informacijono-komunikacijonih tehnologija u obrazovnom procesu nastavljamo razgovorom o jednom vrlo zanimljivom projektu u realizaciji kompanije Microsoft. Projekat se zove Partneri u učenju i sprovodi se u čak 119 država sveta, a pre nekoliko nedelje je završen program Ugledni nastavnik, u okviru kojeg su nastavnici iz Srbije, njih 17, dobili obuku o planiranju i evaluiranju nastavnih aktivnosti koje se izvode upravo uz podršku savremenih informacijono-komunikacijonih tehnologija i ovih uređaja. Nešto više o ideji, o ciljevima, o realizaciji ovog programa reći će nam naše današnje sagovornice. To su Darina Poljak, nastavnica informatike iz osnovne škole Mlada pokolenja iz Kovačice. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Irina Damjanović, nastavnik biologije iz osnovne škole Kreativno Pero. Vi ste takođe i Microsoftov ekspert edukator za prošlu godinu ovog projekta. Dobar dan i hvala vam što govorite za digitalne ikone.
Dobar dan.
Irina, ugledni nastavnik u stvari ima za cilj promociju dobrih primjena prakse korišćenja informacijono-komunikacijonih tehnologija u nastavi. Molim vas da nam najpre objasnite kako taj proces teče i po kojim kriterijumima se biraju nastavnici koji učestvuju u projektu.
Prvo se izabere na nacionalnom nivou neki broj nastavnika koji bude oko 20-ak. To zavisi od zemlje do zemlje, što je više aplikacija, to je veći odabir. I onda se bira za svetski nivo koji ide dalje od tih 20. Ja sam prošle godine imala čast da sa koleginicom Nadom Purtić odem na globalni forum u Barceloni, znači to je Microsoft globalni forum u obrazovanju, i da zajedno sa ostalih 18 nastavnika i nastavnica, u stvari prošle godine nije bilo muškaraca, da učestvujem u tom nastavku tog globalnog programa koji je na nacionalnom nivou, i to je praktično taj ugledni nastavnik. Kriterijumi su, da to sad ne budem previše stručna pedagoški, da bi nas slušaoci razumeli, je u stvari upotreba tehnologije, ali ne tehnologije radi, nego da bude pedagoški opravdano, znači da se koristi tehnologija da bi se unapredila nastava, da bi se poguralo učenje, da bi se osamostalila deca, da bi stekla neke veštine koje će im sutra kada budu trebali da se zapošljavaju biti potrebne. Znači, to je neki smisao i to je onako vrlo konkretno organizovano, kako to zapadnjaci znaju, kroz rubrike gde praktično vi sami vidite kako ste nastavnu aktivnost osmislili i možete sami sebe da štiklirate koliko poena otprilike ima i šta možete da unapredite.
A u kojim segmentima nastavnog procesa se i osjeća negde najveća neophodnost prema vašem mišljenju za primjenom savremenih informacijono-komunikacijonih tehnologija? Da li je to planiranje nastave, da li je to kasnije evaluiranje ili rezimiranje, arhiviranje takođe i kasnija upotreba?
Pa praktično svaki korak u nastavnom procesu može da se unapredi smislenom upotrebom tehnologije, počevši od moje lične organizacije kao nastavnika i uopšte kao pojedinca, da mi tehnologija služi da se bolje organizujem, da više stvari mogu da pohvatam bukvalno, do toga da neke stvari više ne morate da kažete jednom i sad ko čuo, nego jednostavno ostaju zabeležene, to deca imaju pristup internetu, do toga što je neki naši krajnji cilj, do toga da deca sama kreiraju.
Darina, pre svega, dakle, koliko je deci bliska savremena tehnologija? Koliko oni vladaju njome i koliko je u stvari to čine i bolje od nastavnika? Koliko nastavnik može da se osjeća danas ugroženim zbog toga što predaje digitalnim urođenicima?
Pa pre svega jeste digitalni urođenici, ali nastavnici, evo ja to baš svuda spominjem, ne treba da se plaše novih tehnologija, baš zato, upravo zato što su deca jako dobro vladaju njima i na času treba da se koriste i tako da im i deca pomognu ako dođe do nekih problema. Tako da, evo ja baš spominjem da treba što više nastavnici da uključuju nove tehnologije, ne samo zbog njih, ne samo zbog tih tehnologija, ali da unaprede svoju nastavu i onda kada procene da je to potrebno. Da će bolje da im prenesu neko znanje putem tehnologija nego na klasičan način.
Prošle godine je obavljeno jedno vrlo interesantno istraživanje organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, gde se kaže da je nastavni kadar širom sveta u velikom broju ne sarađuje sa kolegama, niti dobija dovoljno jake instrukcije od direktora i od uprava škola u svrhu inoviranja nastavnog procesa. Kakva su vaša iskustva, Darina, koliko uprave škola podržavaju uvođenje informacijono-komunikacijonih tehnologija u proces nastave?
Mislim da podržavaju, a nastavnika ima svuda jako naročito kreativnih, inovativnih. Evo, imamo prilike i u ovom programu Ugledni nastavnik, znači kompanija Microsoft je okupila dosta inovativnih nastavnika koji se trude, koriste tehnologije, koji unapređuju svoju nastavu putem tehnologije.
E sad, šta konkretno podrazumeva ovaj projekat? Vi ćete na raspolaganju imati neke tablet uređaje. Na koji način ih koristite i kako oni mogu pomoći konkretno u procesu nastave?
Kao i prošle godine i ove godine, svi koji učestvuju u tom programu Ugledni nastavnik dobijaju tablete od Microsofta pomoću kojih treba da odrade određeni projekat. Projekat može da bude u slobodnoj formi, znači nije propisano kako. Bitno je da bude drugačije od drugih, znači da bude nešto novo, da bude nešto inovativno. I sa tim projektom onda konkurišemo. Naprimjer, ja sam konkretno prošle godine, pošto sam bila isto u tom programu, konkurisala opet u Microsoft i ušla sam u tri nastavnice koje su odabrane za Microsoft Expert Educator program.
Irina, ono što je ovogodišnji program između ostalog podrazumevao je i obuku nastavnika za rad i za svrsishodno korišćenje društvenih mreža. U kom kontekstu i u kom smislu društvene mreže mogu pomoći u realizaciji nastave?
Pa ja mislim da je naš zadatak pre svega da naučimo decu da bezbedno koriste društvene mreže i da ih smisleno koriste. Ja ne mislim da učenje i zabavu treba razdvojiti. Ima ona jedna lepa, kaže, ko misli da učenje i zabava ne idu zajedno, ni razumeo ni zabavu ni učenje. I zaista se trudim da tako i delam, ali sa druge strane postoji sad jedan trend obesmišljavanja svega, gde se klik će sumanuto, gde se postavljaju slike kako ti padne na pamet. Znači jedna onako ozbiljna najezda besmisla, možda zbog toga što oni, iako su urođenici, oni nemaju kompetencije za korišćenje interneta i tu im ozbiljna pomoć treba zrelih i odraslih ljudi koji ne mogu da im pomognu koliko sami ne stignu te kompetencije. Tako da, prosto priča o društvenim mrežama, čemu one služe? Pa pre svega da uspostavimo komunikaciju i da proširimo krug ljudi sa kojima komuniciramo, da ta komunikacija bude brže, efikasnija i da vodi nekom krajnjem cilju. Nama u školi je to neko učenje. Ja konkretno koristim Edmodo, to je, ja to zovem kao Facebook za učenje. Znači, ona čak slično izgleda Facebooku i na sličan način je učenici koriste, odnosno lako im je da pređu na to, ali tim im je omogućeno da razmenjuju iskustva oko učenja, da razmenjuju materijale, da im ja postavljam materijale, da ih oni skidaju, da imaju neku bazu toga, da znaju kako da podignu nešto i da preuzmu. Tako da, te neke tehničke stvari, ali istovremeno i kako da se obrate nekome u poruci, kako da ne šišaju latinicu, da stavljaju veliko slovo, da stavljaju tačku. Znači, tu sad ima set nekih veština koje su isparcelisane po predmetima, a ja kao nastavnik i svaki nastavnik koji koristi tehnologiju se sreće sa time kao jednim kompletom. Tako da je u stvari pitanje jako složeno i možda za neku posebnu emisiju kada su u pitanju društvene mreže.
Darina, voleo bih da porazgovaramo malo i o reakcijama. Dakle, s jedne strane postoje reakcije učenika na upotrebu novih tehnologija u školi, u nastavnom procesu, sa druge strane reakcija njihovih roditelja koji su nešto stariji i koji se možda suočavaju sa nečim što nije konvencionalno, nije uvreženo mišljenje o obrazovanju. Kakve su njihove reakcije? Kakva su vaše iskustva?
Reakcije su različite, bilo je da kažem na početku. Ja sam dosta održala roditeljskih sastanaka i sa svojim odeljenjem i sa ostalim, baš o tom uticaju društvenih mreža, o upotrebi računara kod kuće, koliko treba, gde treba računar da stoji, da treba da stoji u nekoj prostoriji koja je prolazna, da se deca ne zatvaraju samo u svoje sobice. I onda kaže, učim, a u stvari ko zna šta radi, jel tako, na računaru, da moraju da... Znači, u tom smislu edukujemo roditelje stalno. Međutim, sada ja mislim da su već roditelji sasvim na nekom višem nivou, pošto i oni naravno već i stariji puno koriste društvene mreže i trudimo se, na primjer, ja kao profesor informatike trudim se da koristim društvene mreže u nastavi. Znači, radove, dobre radove svojih učenika, neke dobre prezentacije ili nešto, znači postavljamo na svoje blogove. Moji učenici od 6. razreda prave svoje blogove, iako to nije u planu i programu, ali mislim da treba da prikažu svoje dobre radove i onda jedni drugima pregledaju, daju komentare. Također, kao što je rekla Irina, gledamo na pravopis, znači uvlačimo više predmeta u to, objavljujemo znači na Twitteru, na Facebooku, na ostalim društvenim mrežama, znači baš se trudimo onako i oni uvek znaju da ih ja pratim i onda mislim da je ta svest ipak malo na višem nivou nego što je bila možda pre 2-3 godine.
Kako nastavnici u Srbiji mogu na neki način pogledati i upoznati se sa iskustvima učesnika u programu Microsoft Educator Network?
Pa upravo preko sajta, gde je potrebno da otvore svoj nalog, kao i na bilo kojoj drugoj platformi, i time postaju član praktično te mreže i onda imaju pristup radovima svih kolega iz celog sveta koji su do sad aplicirali, gde ima naznaka i koji je bio nagrađivan i kog ranga i znači ima mnogo toga. To je recimo slično nekoj bazi znanja koja ima u okviru projekta Kreativna škola koji je već 10 godina išao kod nas i ja to toplo preporučujem i ne samo da ima tih primjera dobre prakse, nego u okviru toga mogu da pristupe, znači postoji alati Microsoftovi za učionicu besplatni i postoje mnoge obuke što pedagoške, što tehničke. Od toga da li znate da radite u Wordu i u Excelu, do toga na koji način možete koji program koristiti za pedagogiju, znači da bi napredili ovaj ili onaj pedagoški segment svog rada.
9:36, čuli ste Darinu Poljak i Irinu Damjanović, koji su nam predstavile program Ugledni nastavnik kompanije Microsoft Srbija, a u nastavku digitalnih ikona ostajemo na istom tragu. Na tragu upotrebe savremenih informacijono-komunikacijonih tehnologija u obrazovanju. U okviru projekta Internest, razvojnog programa koji biblioteku unapređuje u školsku infoteku, u realizaciji nevladine organizacije Biblioteka Plus, 20. marta će biti održan forum od medijskog stvaralaštva do medijske kritike u srednjoj školi. To je bio povod da posetimo biblioteku 13. Beogradske gimnazije, škole čiji su projektni timovi do sada beležili najveće uspehe u okviru Internesta, pa da čujemo šta smo zabeležili u razgovorima sa direktorom škole i sa članovima projektnog tima. Logično je negde da reportažu o učešću 13. Beogradske gimnazije u projektu Internest počnemo upravo u njihovoj biblioteci ili infoteci kao jednoj vrsti intelektualnog reaktora ove škole. O tome će nam nešto više reći direktor ove škole Bojan Vučković. Gospodine Vučkoviću, pre svega kako je 13. Beogradska gimnazija ušla u projekat Internest? Kako se odlučila na učešće u ovo za tada, 2006. godine, jedan prilično neizvestan proces?
Naša saradnja je počela sa gospodinom Hamovićem i sa izdavačkom kućom Clio i nevladinom organizacijom Biblioteka Plus 2006. godine, kada je nekako u isto vreme u našoj školi sazrela ideja i svest o potrebi formiranja jedne moderne biblioteke, o potrebi da se u našem školstvu začne jedna takva ideja u stvarnosti oživi. I mi smo se susreli, kako to obično biva, prepoznali smo vrednost jedne kod drugih i počeli smo sa projektom koji je do danas dao stvarno izuzetne rezultate. Posle 9 godina, pošto jako dugo radim u školi i mogu da pratim i te promene na učenicima, tačnije od 1994. godine, da se na učenicima osjeća da je došlo do velike promene na ovom mestu gde oni svi dolaze tokom školovanja iz ovog ili onog razloga i dolaze na izvorište u stvari te neke nove energije koje je nastalo u školi. To se prosto vidi na njima, to se prenosi u učionice, profesori otkrivaju prednosti bogate biblioteke koja je postala, kako vi kažete, reaktor ili softver intelektualne škole. I to je jedna konvencija u stvari svih nas da je ovo centralno mesto škole i da ovde dolazimo po ideje, ovde ih sprovodimo u stvarnost, ovde se upoznajemo jedni sa drugima i u ovom divnom ambijentu koji je takođe veoma važan, ja mislim radimo najvrednije stvari koje se uopšte rade danas u 13. Beogradskoj gimnaziji.
Sad došlo je i do jednog etimološkog preobražaja iz biblioteke u infoteku. Kako najbolje dešifrovati potrebu za ovom razlikom, odnosno za pretvaranjem imena iz biblioteke u infoteku?
Pa to je nešto što vreme samo, onako uopšteno rečeno, zahteva. To je spoj nas, starih iz škole i onih koji dolaze, onih mladih koji razmišljaju na nešto drugačiji način i mi njih da učimo onome što smo mi učili u školi, niti oni to od nas očekuju, niti mi imamo pravo da to radimo, već da ih osluškujemo i da pokušamo da napravimo most između njihovih godina i naših godina, između njihovih znanja, iskustava i naših znanja, iskustava. I upravo ta terminologija infoteka i jeste simbol tog mosta između tog nekog našeg malo konzervativnijeg sveta i njihovog novog i liberalnog koji je mnogo više oslonjen na digitalne tehnologije, a mi opet, znači, smo stasavali svi bogateći se čitanjem i knjigama, i onda smo tako pronašli prostor intelektualni gde se mi dotičemo i prožimamo međusobno na obostranu korist. Jesenas je 40 naših profesora završilo jedan jako dobar i ozbiljan seminar o upotrebi informacijno-komunikacijskih tehnologija u nastavi. I to se već osjeća preko, ne znam, Prezija, Edmoda, platforme za učenje i tako. Za sad je to još na nivou pojedinačnih slučajeva da profesori to upotrebljavaju u učionici, ali zanimljivo je da u isto vreme sa obukom iz upotrebe IKT sazreva i svest o značaju biblioteki. Tako da se prave stvari povezuju na nivou škole. Ali to je naravno jedan spor proces koji tek naredne godine možemo da očekujemo još veći intenzitet i još značajniji rezultat.
Trinaesta Beogradska gimnazija, odnosno projektni timovi Trinaeste Beogradske gimnazije, su pobedili na prethodna dva internet festivala kreativnosti. Sa nama su članovi ova dva projektna tima, Veljko Popović, Jovana Matejić, Miloš Budimir i Jelena Stanišić. Pa ovaj razgovor bi vjerovatno trebalo da počnemo time šta ste vi uopšte dobili učešćem u ovom projektu?
Pa ja sam uspeo da eto savladam HTML jezik koji bih učio u četvrtoj godini, a tada sam bio druga godina. I jednostavno čini mi se da sam ga savladao dosta bolje nego što bih to u školi naučio za eto godinu dana. Tako da eto, to je otprilike najveća prednost koju sam izvukao iz ovog projekta.
Veljko, ti si praktično napravio sajt, konačnu web prezentaciju U potrazi za istinom. Mi ćemo pomenuti da ste vi u okviru ovog projekta predstavili jednu knjigu izdavačke kuće Clio U potrazi za junakom i multimedijalno je proširili. Koliko je to tvoje znanje HTML jezika usvojeno na individualnom nivou kao jedna vrsta samostalnog interesovanja, a koliko si imao podršku upravo ljudi iz škole?
Pa, skoro sve sam morao sam da uradim i da tražim načine kako da napravim sajt, ali imao sam podršku mog profesora informatike i to mi otprilike najviše značilo da sajt završimo na vreme, jer sam bio ograničen na 3 nedelje, što je za moj prvi sajt dosta brzo.
Jovana, ti si učestvovala u projektu 2013. godine, odnosno učestvovala na festivalu kreativnosti sa projektnim timom koji je osvojio ovaj festival 2013. godine. Vi ste predstavili knjigu Sami zajedno, Sherry Terkel, koja se u stvari bavi negde umreženim društvom i prisustvom novih tehnologija u našim životima. Nešto više o ovoj knjizi smo imali prilike nedavno da čujemo u emisiji Digitalne ikone. Naš gost je bila prevodilac Biljana Stanković, pa evo neka ovo bude jedna ekstenzija ili dopuna tom razgovoru, zato što nas zanima zapravo kako mladi, kako neko ko je rođen u digitalnom svetu, vidi nove tehnologije. Dakle, u tom smislu, koliko je rad sa novim tehnologijama, na novim tehnologijama, o novim tehnologijama bio za vas specifičan?
Pa, pošto je knjiga pre svega obimna i autorka je obuhvatila dosta tema vezana za odnos između ljudi i tehnologije, nismo se posvetili robotskom momentu. To je negde nama bilo intrigantno pre svega zato što se o robotima, pre svega o humanoidnim robotima, malo priča o Srbiji. Malo ko zna da je Srbija bila velika sila robotike ranije, još dok smo bili Jugoslavija. I negde nas je zanimalo gde je ta granica između živog i neživog? Na koji način ljudi percipiraju humanoidne robote? Da li to zaista predstavlja neku našu budućnost ili potencijalnu opasnost? Da bismo što bolje to sagledali, mi smo otišli u vrtić, otišli smo u jedan dom za starije osobe i otišli smo u centar za slepe osobe da bismo iz što različitih perspektiva pokušali da pristupimo ovom problemu i ovoj temi. Rezultati su bili jako zanimljivi, posebno kada se radi o vrtiću, pošto sam ja radila istraživanje tamo i ja sam jako zadovoljna našim projektom. Mi smo sve to lijepo uobličili. Moj prijatelj, koji nažalost nije sa nama, Lazar Budić, je napravio film koji je predstavljen na Festivalu kreativnosti 2013. godine. I iz ovog projekta, evo, mogu da govorim u ime tima, pošto sam jedina predstavnica tima od pre 2 godine, donao nam je mnogo znanja o medijskom ljudskoj pismenosti. Donalo mi je svakako mnogo novih veština kada se radi o baratanju sa medijima. Donao mi je jedan timski duh, jedan novi način rada. Svi smo sarađivali, svi smo diskutovali dosta, pošto smo prvo detaljno iščitali knjigu, dakle razmenjivali se svoje mišljenja. I meni lično je donao puno toga zato što planiram da se bavim društvenim naukama i neki rad na terenu je svakako značajan, pošto smo išli, osim anketa, bavili smo se intervjuima, tako da je to nešto što je meni značilo.
Ti si pomenula da ste podsjetili na to koliko je Srbija bila važna u razvoju robotike u svetu. Vi ste dali jednu interesantnu hronologiju na osnovu ove knjige, multimedijalno je proširujući, kada su nastali prvi roboti i tako dalje. Ali šta su bili negde vaši konačni zaključci u okviru tog projekta? Na koji način čovek ostvaruje emocionalnu vezu sa robotom? Da li je to moguće ili ne? Govorim, dakle, sa robotom u najširem smislu, uopšte sa tehnologijom, sa kiborgom, sa robotom.
Pokušali smo da napravimo jedno uporedno istraživanje, pošto ga autorka sprovela u Sjedinjenim Američkim Državama i svi znamo da se naša država sa SAD-om razlikuje u ekonomskom smislu i po nekim životnim standardima i svega, pre svega prisustvom tehnologije. Tako da pre svega, roboti nisu toliko prisutni u našem društvu, počevši od dece koja većinom nisu imali igračku, robotsku igračku, na primer Furby. Pa zbog toga mi smo hteli da im dovedemo, dakle, doneli smo im u vrtiću tu igračku da vidimo kako će prvi put stupiti u kontakt sa robotom. I zaista smo se iznenadili, pre svega zato što su deca reagovala kao da se radi o živom biću. Pravili su izuzetnu razliku između ostalih igračaka i robota i tu smo negde videli da je taj odnos zaista moguće brzo uspostaviti, posebno kod mlađih generacija, ukoliko postoji prilika, dakle ukoliko oni imaju šansu da pristupe takvim igračkama ili nekim humanoidnim robotima. Ali takođe, ono što nas je iznenadilo jesu starije osobe sa kojima smo pričale, koje su bile veoma otvorene za robote. Naravno, sa njima nismo pričali igračkama robotima, nego smo pričali o robotima koji bi mogli njima da pomognu, na primer roboti medicinske sestre ili roboti koji su tu da prave društvo ukoliko se osoba oporavlja posle neke operacije ili koliko se nalazi u bolnici. I našli smo jedno izuzetno razumevanje i njenu zainteresovanost u krajnjoj liniji. Mi smo, nažalost, nismo imali dovoljno finansijskih sredstava da im donesemo te robote na lice mesta, ali smo pokušali da im pokažemo neke snimke, fotografije da bismo im približili. I oni su se složili da sa robotom je definitivno moguće uspostaviti neki odnos, ali da nikako ne sme odnos sa robotom zameniti odnos sa čovekom, što je negde nije bio zaključak autorke, koja čak navodila primere da ljudi koji su govorili da je odnos sa robotom i tekako funkcionalniji i praktičniji, da on može zameniti u potpunosti i u prijateljskom i u seksualnom, bilo kom drugom smislu čoveka. Dakle, to je bila razlika između našeg zaključka i zaključka autorke.
Hvala Jovana, čuli smo Jovanu Matejić koja je radila na multimedijalnom proširivanju knjige Sami zajedno, a Miloš Budimir će, on je tragao za istinom. Dakle, Miloše, kako je uopšte tekao taj proces, kako ste se opredelili za knjigu U potrazi za junakom i na koji način je čitav tim funkcionisao?
Evo, ja ću vam reći, nas je zainteresovala ta priča o nemačkom vojniku Jozefu Šulcu koji je odbio da strelja partizane za vreme Drugog svjetskog rata i zbog toga on bio streljan zajedno sa njima. Nemački istraživački novinar Michael Martens, autor ove knjige, je kroz knjigu prošao kroz sve segmente jednog istraživačkog zadatka i mi smo se potrudili da te njegove korake ispratimo i da prosto proverimo na neki način njegov rad i otišli smo u Smederevsku Palanku u kojoj se navodno taj događaj dogodio, obišli tamo arhiv, razgovarali sa ljudima, obavili i sproveli anketu. I došli smo do sličnog zaključka do kog je i Martens došao, to je da se taj događaj možda i nije zaista dogodio, nego da su nekakve okolnosti dovele do toga da se kroz medije taj događaj plasira na taj način na koji je bio plasiran.
A šta je bio finalni proizvod koji ste vi predstavili na Festivalu kreativnosti prošle godine?
Finalni proizvod je, pored web sajta na kom smo predstavili sve tekstove i naše fotografije i utiske dok smo radili projekat, mi smo takođe snimili jedan film. To je bio drugi deo našeg istraživanja. Mi smo se bavili jednim sličnim možda događajem na neki način. Naime, 48. i 49. godine za vreme Informbiroa u našoj školi je sa nastave 9 učenika izvedeno i odvedeno na Goli otok. I nama je to bilo malo čudno kako može da upadne policija na čas i da odvede đake. Mi smo to istraživali i snimili smo dokumentarno igrani film gde smo razgovarali čak i sa svedocima iz tog vremena i sa ćerkama jednih od uhapšenih učenika. I to nas je inspirisalo da snimimo taj film od pola sata sa dokumentarnim i sa igranim delom.
To je bio Miloš Budimir, sa nama i Jelena Stanišić koja je takođe učestvovala u ovom projektu. Jelena, šta je bila tvoja uloga?
Pa moja uloga je pre svega, pošto sam ja najviše gledala to sa psihološke strane i onda sam izabrala, pošto smo svi nekako bili za određeni deo, jer smo se tako i sastavili i onda zajedničkim snagama smo i uspeli to da izvedemo do kraja. Ja sam odabrala da radim ankete, odnosno da završim taj finalni deo sa anketiranjem i prosto da vidimo koliko naši vršnjaci imaju znanja o toj temi, odnosno o Jozefu Šulcu, a isto tako smo i na ulici u Smederevskoj Palanci ispitivali ljude raznih godišta.
S obzirom na tako jedno kontinuirano učešće ove škole u projektu Internet, vrlo posvećeno, da li ste vi imali kao neko ko je ulazio prvi put u projekat, da li ste imali neki transfer iskustva od kolega koji su učestvovali, od učenika koji su prethodnih godina učestvovali u projektu i koliko je to pomoglo?
Da, imali smo, neki su čak i dolazili, ono, davali nam podršku i nekad nam pomogli u nečemu, rekli kako su oni to uradili. Prosto značilo je to, ali pre svega mentori su bili tu, Jelena Babić i Zoran Bašić, koji su nam davali najveću podršku.
Poštovani slušalci, ovo je bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone. Narednog utorka od 9 sati slušate nastavak reprize ciklusa Pravni i zakonodavni okvir razvoja informacionog društva u Srbiji, koji je pripremila Tamara Vučenović. Današnju emisiju realizovali su muzički urednik Ivana Đorđević, tonski realizator Bojan Šterling, ton majstor Vladimir Penđer i organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.